Komunisté se zapojí do diskuse o plánovaných změnách systému důchodů. Dohodli se na tom dnes předseda komunistů Vojtěch Filip s premiérem Andrejem Babišem. Jak si komunisté představují důchodovou reformu? Co všechno musí splnit vláda, aby si udržela podporu KSČM? A omluví se předseda KSČM milionu chvilek pro demokracii?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda Komunistické strany Čech a Moravy, také první místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Vojtěch Filip. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Jak už jsem říkal v úvodu, s panem premiérem jste se dohodli, že zástupci vaší strany se zapojí do diskuse o změnách systému důchodů. Jakou to bude mít formu?
No, my jsme k tomu dospěli v KSČM poté, kdy vlastně to jednání té komise pro spravedlivé důchody jaksi nereprezentuje po delší době jednání žádný výsledek, který by vedl k nějakému rozhodnutí o tom, jak se to dál bude vyvíjet. Takže jsem navrhl panu premiérovi pracovní skupinu, do které by odborníci z KSČM přišli a navrhovali změny, včetně případných výpočtů, tak abychom dospěli k nějakému návrhu, který by mohl být dál si posunut k jednání i ostatních politických stran.
My to znamená, že to bude úplně nová komise?
Ano, to bude nová pracovní skupina, to není komise, pracovní skupina, kde by odborníci na tyto systémy diskutovali možný vývoj v tom sociálním systému, protože my máme svého zástupce v té komisi pro spravedlivé důchody, je tam Jiří Dolejš, ale ten výsledek toho jednání evidentně po tom, co se odehrálo na posledním jednání, k žádnému cíli nespěje.
Kdo všechno bude v té nové skupině, o které jste dnes mluvil s panem premiérem?
My jsme řekli, že si dáme do konce ledna nějaké jména, která by mohla v té skupině zasedat.
Vy je máte v hlavě už?
Já mám něco v hlavě, dnes jsem o tom jednal ještě na výkonném výboru, ale členové výkonného výboru řekli, že je dobře to více projednat i v odborných komisích, jak v sociální komisi, tak v té komisi pro hospodaření a rozpočet našeho ústředního výboru. A myslím si, že máme, já určitě předpokládám, že se to zapojí jak Hana Aulická jako současná poslankyně, ale tak bývalý poslanec Miroslav Opálka, který je uznávaným odborníkem na sociální systémy. Myslím, že dlouhou dobu působil v tom výboru pro sociální politiku. Na vysoké škole ho zvali na přednášky na toto téma.
Takže i on
je respektovaným, ale já neříkám, kdo to bude, protože teď se dává dohromady ta skupina, tak aby nebyla příliš široká, přitom abychom měli to zázemí takové, že půjde opravdu o odborné jednání, protože to samotné...
Pardon, že do toho skáču, bavili jste se s panem premiérem, kdo tu skupinu povede?
Ne, my jsme řekli, že jenom teďko...
To znamená, že to bude na panu premiérovi.
To bude na panu premiérovi, aby ta pracovní skupina začala pracovat mezi hnutím ANO a KSČM.
Budou tam i zástupci sociální demokracie nebo ministerstva práce a sociálních věcí?
Ne, to je pracovní skupina, která by potom na té komisi, která je zřízená pro spravedlivé důchody, abychom předkládali nějaké návrhy, které povedou k cíli, k té reformě.
To znamená, že to bude úplně mimo ministerstvo a mimo Janu Maláčovou, tedy ministrině práce a sociálních věcí?
My máme dohodu pouze s hnutím ANO o toleranci, protože sociální demokracie si to sama sobě zakázala, bohu mínským usnesením, tak já nevím, jak bych zřizoval pracovní skupinu na úrovni centra.
Na druhé straně, nezlobte se na mě, ale pokud je vaším cílem, abyste k něčemu dospěli, pokud ministryní práce a sociálních věcí je politička ze sociální demokracie, nebylo by logické, aby ona nebo někdo, koho ona nominuje rovnou i v téhleté skupině byl?
Já myslím, že ta pracovní skupina je tady proto, abychom si našli systémy, které potom budou v této komisi, kterou paní ministryně svým způsobem řídí a odpovídá za její činnost, protože i když se dohodneme na něčem s hnutím ANO, tak samozřejmě potom to musí přijmout všechny politické strany, protože nemůžeme jít takovými kroky, které by byly po volbách zpochybněny a vlastně ta práce byla rozmetána. Čili tohle je vlastně příprava dokumentů pro to další jednání, protože zatím to jednání kolabuje a já bych si přál, aby nekolabovalo, aby došlo k nějakému závěru, protože ten rok 2030, respektive ty roky po roku 2030, kdy tento systém, tak jak je nastaven, bez změny těch řekl bych, hlavních parametrů, už nebude jaksi zaručovat tu výplatu důchodu a myslím si, že...
Zkrátka nebudou na to peníze, no, když tak, to řekte mi
ano, my musíme hledat zdroje těch prostředků, musíme hledat i tu garanci, že ten systém bude zase tak dlouhodobě udržitelný, jako je ten průběžný systém udržitelný nyní.
Pane předsedo, považujete za reálné, aby do konce tohoto volebního období došlo k dohodě na nějaké reformě penzijního systému?
Já bych byl rád, ale ať jsem životní optimista, tak mám trochu skepse, proto jsem tu pracovní skupinu navrhl.
Vy jste v článku pro Haló noviny tento týden napsal, že důchodová reforma je jednou z hlavních priorit nejen vlády, ale také KSČM. Když teď říkáte, že předpokládáte, že do konce tohoto volebního období se to nepodaří dotáhnout, berete to jako selhání?
No, já bych rád, aby alespoň směr toho uvažování, aby byly dány na stůl čísla, o kterých se můžeme bavit, abychom si řekli, jaké parametry v průběžném systému upravíme, co nového se připraví, jestli to bude otázka toho vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel, vláda, nebo jestli to bude vztah, který se podpoří, to znamená mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a ta garance bude od státu.
Dobře, tohle byste tedy chtěli ještě v tomto volebním období k té otázce. Je to selhání politiků? Když po dvou letech v tomto volebním období jsme ve stavu, nebo jste ve stavu, v jakém jste?
Já to považuji spíš za neschopnost hledat ty cesty, selhání politiků.
Koho?
Ne, jednotlivých politických stran dospět k nějakému závěru, protože my k němu nedospíváme už minimálně 3 volební období. Já si pamatuji, ještě myslím, to bylo někdy v letech 2005-2006, kdy se rýsovala jakási dohoda, pak byla zborcena a nastoupila potom vláda Mirka Topolánka, poté Petra Nečase, Miroslava Kalouska a ten koncept, který oni vytvořili, neměl oporu v tom, že by se lidé do toho druhého pilíře hlásili. Takže bylo evidentní, že to nemá smysl na tom pokračovat, na jízdě na mrtvém koni nepokračuje.
Dobře, já se ještě vrátím k tomu vašemu článku v Haló novinách. Vy tam píšete, že podle vás není potřeba spěchat se změnou systému, ale je potřeba změnit daně, aby byly spravedlivější.
Ano.
Z toho kontextu bych chápal, že ty daně by se měly zvýšit pro někoho, aby v tom systému bylo víc peněz. Chápu to dobře?
No, já jsem přesvědčen, že to souvisí i s tím, jak je dnes daňový systém, ty takzvané rovné daně, kterou ODS zaváděla s zajištěním daně z té superhrubé mzdy.
To znamená, pro vás je řešení progresivní daň?
Já myslím, že ty spravedlivé daně jsou dány tím, že ta progrese, respektive degrese u některých skupin zaměstnanců a pracujících je potřeba udělat. Prostě není normální, aby v České republice pro právnickou osobu byla stejná daň pro malé rodinné SROčko, promiňte mi, o 5 zaměstnancích, jako u národní korporace. A teď nejde o to, že tam mají všichni 19%. Tam přeci, i když nechám 19% těm malým SROčkám, tak určitě ta nadnárodní korporace je zvyklá v jiných státech Evropy, světa platit mnohem vyšší daně. Daňová kvóta ve Spolkové republice Německo, tedy u našeho nejbližšího se vyšší než je v České republice. To není nic, co by mělo narušovat ten systém.
A tohle, co teď říkáte, je něco, co v té skupině, o které ano. jste dneska mluvili s panem premiérem, budete jako KSČM
ano,
prosazovat?
To my budeme chtít prosazovat, protože my chceme začít u těch zaměstnavatelů, to znamená oddělit tu daň u právnických osob, protože u těch zaměstnanců, vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o tom zrušení superhrubé mzdy, kterou já jsem považoval vždycky za chybnou ten projekt a zvýšil tu daň 15% na těch v podstatě také 20%, protože byl z jiného základu vypočítáván, ač tam bylo 15%, tak to samozřejmě znamenalo mnohem větší odvod u těch zaměstnanců a já jsem přesvědčen, že i tady budeme muset do toho systému sáhnout.
A to tedy byste chtěl stihnout ještě v tomto volebním
období? Ale minimálně u těch právnických osob bych chtěl dospět k závěru už nyní, tak, aby věděli, aby politické strany předkládali v tom roce 2021 nějaké návrhy, které by vedly k nějakému systému, který bychom mohli v tom dalším období už potom schválit, tak, aby to byl záměr všech politických subjektů, které projdou do poslanecké sněmovny.
Předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se vrátím k vaší ranní schůzce s premiérem Andrejem Babišem. Vy jste řešili také působení českých vojáků v Iráku. Vedení KSČ minulý týden přijalo stanovisko, ve kterém požadujete stažení českých vojáků z Iráku. Po tom dnešním jednání s premiérem už jste nepůsobil tak radikálně. Řekl jste, že budete vládu podporovat, i když naši vojáci v Iráku zůstanou. Proč jste v tomto směru ustoupil?
Já jsem neustoupil.
Proč to vaše vyjádření dnes působí méně razantně než to stanovisko vedení KSČ z minulého týdne?
Možná, že působí méně razantně, ale je stejné, jako bylo předtím. My jsme přesvědčeni, že náš voják by neměl být považován za okupanta. A já vycházím z toho...
A v tuto chvíli je považován za okupanta v Iráku?
My jsme se neshodli s panem premiérem, protože premiér tvrdil, a já to nemám zatím jak ověřit, že vláda Iráku řekla, že to českých vojáků, kteří jsou tam v té výcvikové misi, nikoli v misi, která by byla bojová, že je tam irácká vláda chce. A já říkám, ale já tady mám usnesení parlamentu Iráku o tom, aby po tom útoku na generála Sulejmányho a ty doprovody, to celkem 13 lidí, to byl masakr.
Ano, a to je usnesení iráckého parlamentu, které bylo přijaté o víkendu po tom atentátu. Na druhé straně, ale už v těch původních zprávách bylo, že to usnesení není závazné.
Ano, to je doporučující, ale já přesto chci vědět od parlamentu Iráku a mohu oslovit svého partnera, prvního místopředsedu iráckého parlamentu, mimo jiné tady byl září loňského roku na návštěvě, dobře ho znám, pak jsem se s ním setkal ještě na eurozijském summitu v Nursultánu.
Takže toho oslovíte?
A toho oslovím a zeptám se ho, nakolik se to týká armády České republiky.
Proč jste to ještě neudělal? Protože
jsem vyzval vládu, aby jednala, to je exekutivní věc. To je exekutivní věc. O tom nerozhoduje, o tom stažení usnesením poslanecká sněmovna, o tom rozhoduje vláda v této věci. Víte, že těch 5 policistů šlo na dovolenou, kteří jsou tam také na výcvikové misi. A nerozuměl jsem tomu, proč by neměli jít i vojáci.
Dobře, pokud vašeho kolegy od místopředsedy iráckého parlamentu se dozvíte, že irácký parlament by chtěl, byť to nemá závaznou platnost, tak pokud ona od vám odpoví, že na tom trvá, tak vy půjdete znovu za panem premiérem, aby se ti vojáci stáhli?
Nepůjdu za panem premiérem, ale dám to jako předmět jednání poslanecké sněmovny, kde budu požádat usnesení, aby na základě rozhodnutí toho iráckého parlamentu jsme ty naše vojáky stáhli, aby nebyli považováni za okupanty. To není žádný ústupek, to je jenom politické řešení, které souvisí také s tím, nakolik chceme, a doufám, že všichni chtějí, aby se neeskalovalo napětí, nýbrž aby se napětí zmenšovalo, aby v tom regionu nevznikl nový válečný konflikt, který tam hrozil. A to vnímali všichni. Myslím si, že v celé šíři politického spektra, ti, kteří něco znají z mezinárodního práva, řekli, že to byl krok v rozporu s mezinárodním právem, že to Spojené státy americké nekonzultovali ani se svými spojenci. Byla to, promiňte mi, bandická akce, jaksi trošku kovbojská, ale to se v mezinárodním společenství nenosí. A to napětí bylo tak obrovské, že znamenalo samozřejmě to selhání toho protiútoku iránské armády a se střelení.
Já se omlouvám, my už jsme tohle probírali za ten poslední týden mnohokrát v našem vysílání.
Já jenom opakuji, že tohle to je smysl toho
uvidíme,
mého.
Předpokládám, že zveřejníte, co vám odpoví váš kolega v iráckém parlamentu.
I zveřejním ten dopis, který mu pošlu.
Pojďme teď možná zobecnit váš vztah k vládě. jsou v tuto chvíli nějaké podmínky? Dal jste třeba panu premiérovi seznam nějakých věcí, které kdyby vláda neudělala, nebo tak vy byste uvažovali o tom, že tu vládu přestanete podporovat?
Ano, my máme v naší dohodě o toleranci pololetní vyhodnocování té dohody a musím říct, že v tom prosinci, když jsme jednali o tom plnění těch podmínek dohody o toleranci, jsme dospěli k závěru, že rostla minimální mzda, což je první požadavek, že rostla více, než je zákonná povinnost důchody, že tedy rostly.
Já se omlouvám, to je těch 7 požadavků, ano. Mě zajímá, o tom už jste jednali, ano, v prosinci, jestli dnes na tom jednání s panem premiérem jste přišel s něčím.
Ano, já jsem přišel s tou pracovní skupinou k důchodům, protože to vidím, že to může zadrhnout a přestaly by ty podmínky, které my jsme dali vládě, platit. To je...
A ještě s něčím jste přišel?
Ano, myslím si, že s tím jsem přišel v prosinci a na tom trvám. My jsme dosáhli toho, že se vyčlení prostředky na ministerstvu zemědělství k tomu, aby se vrátila voda a vodovody a kanalizace, ty společnosti do veřejného sektoru, aby si je mohly obce zpátky vykoupit, na to jsou prostředky ve státním rozpočtu, který je může těm obcím poskytnout. To je plnění té dohody.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip. Pane předsedo, spolek Milion chvilek pro demokracii vám v úterý poslal předžalobní výzvu kvůli tomu, že jste v prosinci ve svém projevu naznačil, že by spolek mohl nést odpovědnost za kybernetický útok na Benešovskou nemocnici. Milion chvilek od vás chce do týdne omluvu, jinak na vás podá žalobu na ochranu dobré pověsti. Omluvíte se?
Já jsem si to přečetl, když jsem se vrátil ve středu v noci z Opavy, tak jsem si četl v e-mailové poště dopis od pana docenta a musím říct, že zapsaný spolek Milion chvilek nějaký vztahovačný. Já jsem se vrátil k tomu svému projevu. Ano, bylo to ve větě, která nebyla rozdělena v tom písemném textu tečkami, ale jenom čárkami. Ale já jsem neřekl, že to udělal Milion chvilek. Já jsem řekl, že si ti, kteří usilují o změnu poměrů v České republice, a tam jsem nejmenoval žádnou společnost, žádný spolek, žádné lidi, vyzkoušeli, jak se dělá velká demonstrace, jak se dělá blokace nádraží, jak se dělá kybernetický útok. A i jsem dodal, to myslím, že je součástí toho mého vystoupení, že je potřeba, aby policie něco činila. Já se nemám za co omlouvat.
Když říkáte, že jste nejmenoval, to je pravda. Na druhé straně vy jste řekl, že ti, kteří tady chystají převrat, si naskoušeli dostat lidi na Letnou, naskoušeli si blokádu hlavního nádraží a vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici. No. Veřejně se k těm prvním dvěma akcím hlásí Milion chvilek pro demokracii. Z toho neplyne logicky, že i z toho třetího obvinujete
spolek? Tak když to dočtete, tu moji větu, tak víte, že jsem řekl, že to je věcí policie, aby to vyšetřila, kdo zatím
dobře,
stojí.
Ale vy jste řekl, že někdo tady si vyzkoušel tyhle tři věci.
Ano.
Vy jste právník, když se na to podíváme právní logikou, no. Tak mně přijde, že to má dvě vysvětlení. Buď všechny ty tři věci dělá někdo jiný, to znamená, že ani Letnou a ani hlavní nádraží nedělal Milion chvilek, anebo že Milionem chvilek připisujete.
Já také nevím, kdo stojí za Milionem chvilek, jako jo, protože myslím to zpochybnění.
To znamená, vy si myslíte, velké... že za Milionem chvilek je někdo, respektive zatím vším je někdo jiný než Milion chvilek,
mě by zajímalo,
který udělal všechny tři tyhle věci?
Ne, to si nemyslím. To byla
tak
otázka.
Co si tedy myslíte?
Já si myslím, aby, a jsem o tom přesvědčen, že je věcí policie České republiky, aby to, co ohrožuje Českou republiku, aby ohrožuje její bezpečnost, aby to vyšetřila a zabývala se tím kybernetickým útokem. Já jsem už řekl v té první větě, že jsou příliš vztahovační.
Nezlobte se na mě, to ta policie činí, dospěla k tomu, že to byl ruský virus Ryuk, že nešlo o cílený útok na jeden subjekt.
Ale já ten závěr, tak jak ho teď citujete, neznám. Já jsem,
to je informace z tohoto týdne od mluvčí středočeské policie.
No tak jako já si to rád vyslechnu od odpovědných pracovníků policie České republiky.
A v takovém případě se omluvíte?
A já nemám proč se omlouvat. Já jsem to neřekl, že to udělal Milion chvilek. Já jsem řekl, že si to vyzkoušeli ti, kteří stojí o změnu poměru v této republice. Já v teorii státu platí jaksi docela významný poznatek už ze 17. a 18. století, který říká, že největším nebezpečím pro jakýkoliv státní systém jsou skupiny nátlaku. To jsou lidé, kteří usilují o změnu poměru, nechtějí nést žádnou odpovědnost. A já souhlasím s tím, pokud chce Milion chvilek něco činit ve státě a odpovídat za to, ať si založí politickou stranu.
Já se zeptám jinak. Zcela jasně. Podezíráte hnutí Milion chvilek pro demokracii, že stojí za útokem na Benešovskou nemocnici?
Já nepodezírám, já jsem
dobře,
v tom jsem...
Dobře, a pokud tedy to hnutí nebo ten spolek se cítí tím poškozen, není nejjednodušší v takové věci říct prostě omlouvám se, já jsem to tak nemyslel, nespojuji vás.
Ale já se nemám za co omlouvat. Já jsem, znovu opakuju, jsou příliš vztahovační.
Na závěr ještě jedna věc. KSČM čeká za 3 měsíce volební sjezd. Vy jste už o víkendu získal nominaci na předsedu od okresní konference KSČM v Českých Budějovicích. Znamená to, že jste se rozhodl, že budete obhajovat funkci?
Já jsem řekl, že si vyčkám na ty nominace z více okresních konferencí, uvidím, jakou budu mít podporu v jednotlivých okresech a krajích České republiky. V tuhle chvíli rozhodnut ještě nejsem. Ale
kdy se rozhodnete?
Až podle těch nominací.
A není zvláštní sbírat nominace? Není to tak, že by třeba ty organizace nominovaly někoho jiného, kdyby věděli, že vy do toho nepůjdete?
Si nemyslím, že bych neměl co dát KSČM. Nemyslím si, že jsem vyčerpal své možnosti pro další postup KSČM, politický postup k zvýšení autority v české společnosti. Takže myslím si, že samozřejmě mohou mít delegáti sjezdu potom jiný názor. Já jsem rád, že mám důvěru v členské základně a tu důvěru potom proměním buď v to, že kádrové komisi sjezdu řeknu ano, jdu do toho souboje na sjezdu, nebo řeknu, že do toho nejdu.
Když a bych termínově měl, to rozhodnutí
termínově
přijde?
To určitě přijde někdy s koncem těch krajských konferencí. To je na konci února.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda Komunistické strany Čech a Moravy a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a rád přijdu i jindy.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.